un mēs varam sakt. Darba kārtībā ir 10 jautājumi. Lūdzu, Jona.
Atbalstīt lēmuma projektu par zemes gabalu nodošanu atsvināšanai. Lēmuma projektā paredzēts pārdošanai virzīt 22 sabūvētus zemes gabalus.
Galvenokārt garaža.
Ja.
Lūdzu, jautājumi, debatas nav, tad lūdzu atbalstīt lēmuma projektu, kas par vienbalsīgi, lēmums pieņemts nākamais.
Par zemes vienības Kaju ielā 3A Daugavpilī pārdošanu izsolē. Nebūvēt zemes vienība 866 kvadrātmetru platībā.
Mašcama rajona. Lūdzu jautājumi, debatas nav, tad lūdzu balsu par lēmumu projektu, kas par?
Par zemes vienības Kārklu ielā 16. Daugavpilī pārdošanu izsolē. Komerces darbības objektu abūvas zeme nebūvēt 1133 kvadrātmetri platībā. Un izsoles noteikumi plātu pielikt.
Man ir jautājums, ja tas ir komerc, mēs tur nerakstam par tām darba vietām, ko mēs kādā
nē,
esam rakstu, tas ir kaut kas
nē,
cits? Nē,
šeit 1133 kvadrātmetri, tur nav tādi.
Neliels zemes gabals, un principā tas varētu būt interesanti tikai blakus esušam īpašniekam, jo puse no zemes gabala platības aizņem iebraucami ceļi servitu.
Tur tieši tā arī ir, ka iesniegumu uzrakstīja, iesniegums ir pievienots, jā, siela atgales jumiķis, un plānā redzams, tas ir tur, kur pārbrauktu, vai ja mēs izbraucam no Forštates puses, jā, tad aiz šī jumiķa īpašuma ir tā jauna uzbūvētā uzpildes stācijā šeit. Bišķiņ pa kreisi, teiksim, viņi vēlās paplašināt savu piederošajam īpašumam to pieguļošo zemes platību, autostāvvietas ir īkošana.
Dokumentus lapus, cik tur pievienotā schēma. Tur ir puse no zemes gabala platība saņem. Piebraucam ceļā.
Tas tagad pieder tiem, kuriem ir 20. Vai
20. Tiem, kuriem pieder 20.
Ne, ne, ne.
Viņi vēlā šito 16. Mums
par
te
labu.
Lēmuma projekts ir par šo te gabaliņu, kur ir 16.
Servitūti nostiprina par labu citu zemes īpašniekiem. Jo viņiem pircēm būs jānodrošina tā piebraukšana.
Nu, būtībā viņš pats arī būs īpašnieks. Nu,
jā.
Ja viņš, jā, ja viņš izsolē vinnējs, tad viņš arī būs īpašnieks. Un...
Jā, bet piebraucamas ceļš arī attiecas uz citu īpašumu.
Nu, uz citu īpašumu servitūts pārāk. Viņš
jā.
Kā bija, tā viņš pārāk. Jā.
Labi, kolēģi. Vēl.
Man ir jautājums, viņi aprīlī uzrakstīja iesniegumu, un mēs viņu skatāmies augustā. Tas ir 4 mēneši mums procedūra aizņem. Tik līdz tam?
Nu, novērtēšana arī, jā.
Labi, paldies.
Izstūles noteikumi, novērtēšana. Pareizi.
Jautājumi vēl, debatas nav, tad lūdzu balstu par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Paldies, nākamais.
Par zemes vienības Zirņu ielā 3 Daugavpilī pārdošanu izsolē. Zemes
jā.
Vienība nebūvēt lietošanas mērķis individuālu dzīvu māju apbūve.
Rūgiļu rajona zemes gabals 680 kvadrātmetri. Lūdzu jautājumi, debatas. Nav, tad lūdzu balsu par lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Nākamais.
Par dzīvokļu īpašumu mākslinieku darbnīcu enerģētikas šķērs ielā 6 Daugavpilī nodošanu atsvināšanai. Nu, faktiski telpas atrodas ēkas dzīvojamās mājas bēniņos, 6. stāvā var teikt, ja, un nu, protams, ka līdzekļu pašvaldība viņas atjaunot nav, un tas nav arī primārais pašvaldības laikam uzdevums.
Ilgi piederēja bērnu mākslas skolai, es apmeklēju bērnībā, Kādreiz,
Kādreiz,
jā.
kādreiz, bet nu jau tur sen viņas tādā
Jā.
stāvoklī, ka tur nevar nekādus
Un
bērnus
sen vēl
laist iekšā
netika
un lai
izmantot.
izvairīties no komunālo maksājumu maksāšanas, teiksim, nu, nav liederīgi pašvaldības naudu
Un
izmantot.
sakiet, interesanti vispār ir, kas interesējas par šito nekustamo īpašumu. Jā.
Intereses, godīgi sakot, nav. Nav intereses, bet virzīsim, varbūt kādam būs, varbūt būs informācija, ka pārdodas,
Pagaidām
lūksim
nav
arī
zināms.
sabiedriskos medijus ziņot, varbūt plašāk, jo, protams, ja tur ieguldot līdzekļus, skats jau, protams, ka skaists.
Uz to
Logi lieli,
līdzekļu
bet tur
notiek
visu
tagad?
vajag mainīt,
Nē,
gan logus un
vispār
visu.
sen jau nē. Sen jau vairāk,
Sen, sen,
pat
sen
pār
netiek
20
izmantots,
gadiem,
jā.
manuprāt, vairāk.
Nu,
Uz
nē, tur.
pateikšu, 90. gados beigas, manuprāt, bija
Nu, tur
pēdējais
bija
gads.
nomnieks, bija
Nomnieks bija.
māksliniece nomāja, jā.
Okay.
Bet atteicās jau, jo
Bet
arī dārgi maksātu un
tur neviena
atteicās.
tur daudz
Tagad
telpu.
neviens nav, neviens nav.
Krustojumā, Jātnieku iela un enerģētika.
Bet tagad ir mērķis viņas pārdot,
Jā.
un ir kas viņas varētu iegādāties.
Nav zināms.
Izsole tiks rīkota. Nezinu.
Bet tagad mums tur viņa vispār nosacīt,
Vienkārši slēgta.
kam atslēgas no tā atrodas? Vai tur kāds nāk iekšā, nenāk, vai vienkārši
Nē,
paliek tās?
ir slēgtas telpas un atslēgas ir pie mājas pārvaldnieka, dezinfekciju apsaimniekotāju.
Bet mūsu pašvaldības struktūra esošie mākslinieki nav nekādu domu viņu izmantot un tā.
Sākumā viņus tad vajag izremontēt. Mūsu
Jā.
māksliniekiem arī ir budžeta
Labi.
iestādes, teiksim, darbinieki, un lai viņiem kaut ko tādu piedāvātu, varat uz apsekošanu izbraukt. Jā.
Interesanti. Jā, es zinu, tur ir otrā. Viņa diezgan autentiska. Pirmkārt, viņa diezgan autentiska. Par to, ka ieguldīt līdzekļus, jā, ir jāiegulda, bet tas ir absolūti normāli. Es domāju, ka mēs ļoti daudz kur ik paliekam kaut ko remontējam, un nevienmēr mums ir, pieņemsim, ir viennozīmīga attieksme par to, ko mēs remontējam un kā mēs arī darām, vai kaut ko mēs iegādājamies un gadiem ilgi stāv. Jautājums ir šeit, ir, vai mēs no autentiskās vietas gribam, vēlamies atteikties, vai nav tā, ka mēs no
Bet
tā
mums ir
dusmas
laikam cietoksnis vairāk paredzēts
vienīgais.
mākslinieku darbības veicināšanai, attīstībai, lai tomēr tas būtu kaut kā vienā kompleksā vairāk. Ja.
Man vairāk ir tāds tīri jautājums. Es piekritīšu, ka sarežģīti ir tas, ka tur ir dzīvojamā tomēr māja, ja, un nu, tā kā savienot tādas, bet.
Nu, protams, ka māja arī, ja, ja teiksim, tā ir padomju laikā celta būvēta, daudz dzīvokļu dzīvo māja, un protams, ka.
Varbūt es pamēģināšu atbildēt, ja runājot, piemēram, par. Runājot vispār par mākslinieku vēlmēm, es nevienreiz vien runāju ar viņiem, kādas nepieciešams, piemēram, telpas pilsēt. Viņi norādīja, nu, piemēram, centrā vai Marka Rotka centra, pilsētas apkaimaka centrā, ja, vai Marka Rotka centra vai vēl kaut kur, bet tas nav nevienu reizi, neviens no viņiem neminējis vid šitās telpas, ka viņiem nepieciešams vai viņiem gribētu uz tur sataisīt kaut ko, tāpēc ir saprotams, ka, nu, saprotams un pamatots vēlmes no mākslinieku puses nav neviens.
Jo arī viņu, teiksim, lielos izmērus, teiksim, gleznu izmērus, ja ne, staipīt uz augšējo stāvu, tas arī jau nu, nav tik viegli.
Ivonā, tur sarīkots šita apkuri? Aha.
Ir
Ir, jā?
pāris
Protams, man
reizes, jā.
20 gadus jau mākslinieku.
Nebija tagad atslēgta. Ah.
Man
Nu.
ir. Man ir pieņemot šo lēmumu, liela
Pieņemt.
vēlme apskatīties to dabā. Pirms pieņemt lēmumu, tas ir viens. Otram kārtām aicinājums varbūt tās pirms pieņemt lēmumu. Vēlreiz uzsveršu to, ka tā ir autentiska vieta. Un parasti tādas autentiskas vietas, zinat, ka vienā brīdī mēs gribam tikt vaļā no vecā radio šitās te, no vecā radio, ja pēc 20 gadiem mēs pa baigo naudu to veco radio gribam nopirkt atpakaļ. Un tas pats arī par tām autentiskām vietām, parasti viņas vienmēr var atrast pieeju. Varbūt tās, kad mēs runājam par māksliniekiem, katrs no mums iedomājas dažādu veidu un kalibra māksliniekus. Bet ja mēs tur paskatāmies uz to, ka mēs taču varam veikt, taisīt, nezinu, jauniešu kaut kādas tu lietas un, nezinu, radošās lietas, tur blakus ir tā pati kultūras pils, tur varbūt tās var sasaisti ar to taisīt, un tas ir tur pat tās blakus, un tā ir atbilde uz to, ka vai tā. Es gribētu piedāvāt apskatīties to dabā, tas ir viens. Otram kārtām es gribētu to apskatīties dabā kopā, varbūt tās gan ar jaunizveidotās kultūras un jauniešu pārvaldes, tā kā. Un pēc tam arī pieņemt lēmumu, apskatīties, cik tas ir traki. Tas ir mans viedoklis, un jā, ir jāpieņem lēmumus tagad uzreiz. Es neesmu gatavs to darīt, bet ja tas nav tik ļoti steidzīgi un gaida, tad es aicinātu komitejas priekšsēdētāju iztaisīt izbraukuma sēdi tieši par šo jautājumu. Paldies.
Ar šīm telpām kāds ir status? Ir dzīvojama telpu vai kaut
kāda? Nē, tā darbnīcas, mākslinieku
darbnīcas.
Tur ieņem vairāk, ka griestu augstums tur gandrīz 5 metri. Līdzekļi tur nereāli ir nepieciešami, logi nav nomainīti.
Lūdzam, pasakiet laiku, uz kādu mums iet gatavi, var izbraukt. Jā.
Man gribētu tos pievērst uzmanību vienam pievienotam dokumentam, kas sagatavoja tas ir, ka Silvaldes loceklis uz to brīdi Olinovs bija tā siedze, ka Silvaldes speciālisti apseikoja telpas, kā rezultāti tika konstatēts, ka logi ir neapmierinoša stāvokli, apkuras sistēma nefunkcionē, pārsēgums starp 5. un 6. stāviem bez siltumizolācijas. Tur šausmīgas, es tas sapratu, šausmīgi ieguldījumi nepieciešami.
Un jāņem vairāk, ka tas ir viss, ka piebūvēts bēniņu stāvs, tas ir uz visu māju, visu ekas garumu. Ļoti liela platība. Pēc inventāra lietām var tu paskaitīt pat. Tur tak.
Es nedomāju, ka kāds tur no pašvaldības iestādēm.
Būtībā pašvaldības administratīva teritorija būtu arī nāktu par labu, ja kāds arī nopirkt un investors un arī izveidotu, ja teiks, kaut ko tādu interesantu un pašvaldība nebūtu jāiebūdās. Tas arī būtu vērā ņemams, ka ir vēl sakopts kaut kāds objekts, jo pašvaldība uz šodien dienu, nu, diemžēl līdzekļi nav pietiekoši arī mūsu pašvaldības funkciju īstenošanu. Pasākumu veikšanu.
Mēs redzam, ka ir iedzīvotāju sūdības par augstumu piektajā stāvā. Tā sanāk tā, ka sestais stāvs netiek kurināts.
Pareizi? Jā, ir atsteigts siltumizolācija.
Mēs nokļūtējus, jo mēs maksājam tikai par apsamīkošanu, jā. Bet tur ir ar akmens vati siltinātas visas grīdas, nu tā uz.
Nu, viņas arī ir, vati ir uzlikta, bet grīdas vati. Nav nemaz, grīdas segums nemaz nav.
Mās nav, jā.
Būtībā tur pat telpās pat ieiet nevar. Var vienkārši durvis atvērt, apskatīties, kā tas viss izskatās, visa liela, visā platumā, bet nu, pavātī jau neviens neiesteid.
Pat grūti iedomāties, kad būs nepieciešami finanšu līdzekļi telpu renovācijai. Tur 400 metri, kvadratmetri vismaz platība. Un ņemot vairāk griestu augstumu 5 metri. Tur, es nezinu. Nē, mēs varam, protams, apskatīt, jā, lūdzu.
Jā, man arī gribētu paskatīties tā daba, lai pieņemt okay. lēmums.
Ir priekšlikums, tikai es sapratu, jā. Igor Aleksejev priekšlikums apskatīt, rīkot izbraukumu īpašumu mājokļu komitejas sēdi un apskatīt telpu dabu. Ja, tad lūdzu balsot par šo priekšlikumu. Kaspar? Ok. Četri pārlabi.
Nē, es mārī pārlabi.
Pārlabi. Visi pārlabi. Nu, tad atlikam uz nākamo, jā. Nākamais būs
finanšu komiteja, kam rīkoties. Īpašuma komiteja tā profilējoša. Nu, nav loģiski laist un skatīt šo jautājumu finanšu komitejā. Vai arī, jā, es sāku domāt.
Kaut kā bija viens jautājums, ka neizgāja šeit, vai ar mēru izrunāt, viņš teica, viena komiteja
nekļaut otru. Var arī tā, ka finanšu komiteja, bet līdz domes sēdi paspēt izbraukuma sēdi ārkārtas līdz nākamajai ceturtdienai.
Okay,
un tad arī savu viedokli īpašuma komiteja izteiks. Lai jūs domes sēdi būtu, tad divi viedokļi. Jā, tā.
Varbūt tās tad jūs... Priekšsēdētāja kungs izrunājot ar īpašu finanšu komitejas priekšsēdētāju un tad arī vienojoties, jā. Jo tur bija viens jautājums, tur bija drusciņ savādāks jautājums.
Nu,
es domāju, ka šis jautājums, ja viņam nav kaut kādas baigās steigas, es domāju arī, ka finanšu komitejas priekšsēdētājiem arī nebūs pret.
Jā, divi varianti.
Bet es domāju, ka te ir jāpanāk jums vienošanos un tad arī attiecīgi.
Pēc komitejas es parunāšu.
Par izbraukuma laiku paziņosiet atsevišķi, ja? Vai tagad varat vienoties?
Nu, es parunāšu ar finanšu komitejas priekšsēdētāju un skaidrs. Nu, steigas, manuprāt, steigas nekādas nav. Tur 20 gadus jau stāv šis telpas un ja mēs atliksim uz vienu nedēļu,
Nē, vienkārši es gribētu zināt izbraukuma laiku, tad jūs
jā, izbraukuma sēdē, tad jā, tad lūgums rīkot izbraukuma komitejas sēdē vai nu piekdien, vai nu otrdien, trešdien, jā.
Es domāju, ka tā, Marina, tīri tehniski, piemēram, Ilona var paprasīt finanšu komitejas sākumā, lai noņemtu šito jautājumu no izskatīšanas.
Ziņotājs var to, jā.
Bet būtu
jāsaka sākumā jāvienojas komiteju priekšsēdētājiem, jā, tad arī divi varianti.
Pāk sākumā vienoties ar komitejas, bet tad varbūt tas uz dotu brīdi nesteiksimies pa datumiem, jo vajag arī attiecīgi iesaistītās puses arī viņus painformēt, kad viņam ir jābūt. Un man ir lūgums, tad arī kultūras pils vadītāja paaicināt. Ja viņš ir blakus.
Pils vadītāja?
Nu, Harija.
Ok.
Nu, tāpēc, ka viņš tur patās ir blakus.
Un... Varbūt jauni izveidot mūsu...
Nu, to mēs vienos
atsteikt. Mahlinu var pasaukt.
Mahlin stāv. Stāv.
Labi. Nu, principu skaidri, jā. Pārējiem pie sestajā jautājumā. Jā.
Visu.
Nākošais jautājums tad, jā. Par dzīvojamās mājas, Višķi ielā 32 Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma numurs 17, nodošana atsevināšanai.
Lūdzu jautājumā. Debatēs nav, tad balsim par lēmu projektu, kas par? Vienbalsīgi, lai mums ir pieņems nākamais.
Par dzīvojamās mājas miera ielā 64 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numur 12 nodošanu atsevināšanai.
Lūdzu jautājumi, debates. Nav, tad balsēm par lēmā projektu, kas par? Vienbalsīgi visi par, paldies, nākamais.
Par dzīvojamās mājas Krustpils ielā 2 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numur 16 nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi. Debates.
Pagad, jautājumi. Nav. Ivon, tās ir tās kopmītas, jā, kur...
Krustpils, jā.
Ja?
Tie ir īrnieces, ņemot vērā īrnieces atsvināšanas ierosinājumu, nu savā laikā viņa nebija izmantojusi sertifikātus, nu būtībā tie ir tie dzīvi, kurus varēja privatizēt
nu, tā, savā tā, laikā, tā, tā,
bet privatizēja tagad atsvinā, jā, bet šis process saucās atsvināšanu.
Lūdzu, lūdzu atbalstīt lēmā projektu, kas par vienbalsīgi visi par?
Par grozījumiem zemes vienības dzintara un koknesas ielas krustojumā Daugavpilī apbūves tiesības līgumā. Ir iesniegts iesniegums no Lasko pašvaldībā, tika skatīts pilsētu būvniecības vides komisijā un atbalstīts lūgums pieteicēja pagarinot būvniecības termiņu. Tātad tiek noteikts 3 gadu laikā no apbūves tiesības ierakstīšanas zemes grāmatā.
Kas tur plānots?
Viņi tur gan kanalizāciju, viņi tur plāno arī par saviem līdzekļiem.
Tas ir tas
Čili
Jā,
Ašgalandu.
Čīlī un tad tur blakus, jā.
Lūdzu, kolēģi, jautājumi nav vairs. Tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par atbalstīgi visi par nākamais.
Par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas 2023. gada noteikumu noreikņu kārtība par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldību piederošo nekustamo īpašumu uzturēšanu, apsaimniekošanu un līdzdalību kopīpašumā esošās daļas uzturēšanā apstiprināšanu. Tātad šodien darbojās 2009. gada 28. maija lēmums numur 331, ar kuru tika apstiprināts nolikums numur 5. Tātad noreikņu kārtība par pašvaldību piederošanu izdarītu telpu apsaimniekošanu un kopīpašumu esošo daļu uzturēšanu. Un šis lēmuma projekts paredz tātad atcelt noteikumus numur 5 un piedāvā precizētā tātad redakcijā saistošos noteikumus, kur ir atrunāti tie momenti, kas faktiski tagad arī darbojās, un tā mēs arī strādājam, jo kādreiz, kad noteikumi numur 5 bija pieņemti, tad dzīvokļu remontu tika veikti izmantojot dezinfekciju pakalpojumu, un nebija iepirkums, bet tā kā mēs jau trešo gadu jau strādājam, izmantojot centralizēto iepirkumu, un šogad vispār ir pieteicies tikai viens pretendents dezinfekciju. Līdz ar to nolēmām, ka vajag vienkārši kārtībā atrunāt šos te momentus, sakārtojot procesu. Līdz ar to, teiksim, noteikumi ietver vairākas daļas, tātad pašvaldību piederošo dzīvumu un neapdzīvumu telpu avārijas remontdarbu apmaksas kārtību, pašvaldības līdzdalību daudzdzīvokļu dzīvojamā remontdarbu apmaksā. Tas ir tad, kad kopīpašnieki lem veikt tur vai nu kāpņu telpu remontu, vai tur durvis nomainīt, vai kāpņu telpā tur, teiksim, nu vēl logus vai tur tā tālāk. Ja? Un tad, teiksim, par tiem dzīvokļiem, kas nav privatizēti, bet ir pašvaldības īpašumā, tad pašvaldības teica attiecīgi saviem dzīvokļiem domājamām daļām piekritīgo nu, piekritīgās tās izmaksas. Nu, un tad ceturtā daļa noreikņu kārtība par neizīrētās dzīvojamās, nedzīvojamās telpas apsaimniekošanu, telpu lietošanu saistītiem pakalpojumiem. Nu, būtībā tas arī jā, ir mūsu dzīvoklis, tātad, un nav izīrēts, ir nu, tātad pašvaldība jāsastie izdevumi par, arī par uzturēšanu un par dzīvojamās nemdzīvojamās telpas pārvaldīšanu, apsaimniekošanu, par kāpņu telpu apgaismojumu, par augsto un karstu ūdeni, kanalizāciju un telpē piegādāto siltuma enerģijas daudzumu, par atkritumu apsaimniekošanu un citus maksājumus saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtajiem lēmumiem. Nu, tad būtībā arī attiecās šie te arī visi izdevumi uz enerģētiku pielā 7 atbilstoši visai tai platībai. Tā kā tur arī uz to platību rēķinot izdevumi ir diezgan vērā ņemami. Tāpēc piedāvājam lūdzu apstiprināt šo te noreikinu kārtību, kas arī sakārto šo te procesu.
Jautājumu lūdzu.
Ja iepriekšēji bija daudz grozījumu, tad labāk pieņemt vienu aktuālo redakciju.
Jautājumu, jā? Punkts 10.4. Par atkritumu apsaimniekošanu. Tikai zinu, mēs par atkritumu apsaimniekošanu maksājam no cilvēku skaita, kas ir pierakstīti dzīvoklī. Ja, nevis no dzīvokļu skaita, bet no kareiz iedzīvotāju skaita, kas tajā dzīvoklī ir deklarēti. Ja mēs runājam par to, ka dzīvoklis ir tukšs, kādā veidā mēs maksāsim par atkritumu apsaimniekošanu?
Laikam uzreiz pat neatbildēšu tā. Kā viens tad iet, kad dzīvoklis, ne mazāk par...
Jā, neviens, ne, bet vienalga maksāsim par atkritumu apsaimniekošanu.
Obligātais maksājums, jā, tāpat kā par lišu. Arī,
nē, nu,
jā, arī
par
lišu skaidrs, nebraudz, bet par lišu.
Par atkritumiem ir kā nelogiski. Ja mēs tur atkritumus neizmantojam, jā, dzīvoklis tukšs, jā, bet mēs vienalga par viņiem maksāsim. Logikas pagaidām neredzu.
Nu, mēs pieņemam šo kārtību.
Dzīvokļi izrēķi, bet informācijas par to nav. Nekur.
Ne par pašvaldības dzīvokļiem runājot.
Ja,
Mēs runājam par
pašvaldības. Šeit ir par pašvaldības.
Taču ir informācija, ja viņi, teiksim, izīrē kaut kam dzīvokli, jā, es saprotu, ka viņš tur ir deklarēts skaidrs. Viss problēmas nav, jā. Viņš jāmaksā par atturiem tā tālāk. Bet ja mēs izmantojam to, ka mēs pieņemam to, ka atkritumus mēs vispār... Nu, ja nedzīvo, tad atkritumu nav. Kāpēc mēs par viņiem maksāsim?
Nevaru atbūdēt uz šo
no, tā, ir, tā, ir, tā ir tā vispār pieņemta. Tā ir tā vispār pieņemta praksa līdzīgi, ka tagad ir populārs stāsts par elektrību un sadalas tīklam, ja, kad dzīvokli netiek izmantot elektrību, tu pa pašu elektrību nemaksā, bet tu maksā par tām rezervētām jaudām, par tām iespēju, ka tev viņu piegādā līdz durvīm. Tas, ka, un tāpat tās arī par šo, tad tas ir mums ir uzdevums. Nu, līdzīgi, ka tev elektrību tev līdz durvīm piegādā, Ja tu ieslēdz, tad tu pa viņu satmāc. Tāpat tas arī šeit. Operators mašīna brauc, viņa reikina jau izdevumus uz visiem. Es domāju.
Tur ir sadalīts, kas ir tarifs. Viens par vienu, otrs par patērēto.
Bet arī nebija.
Tagad... Es atvainies, kolīgi, Marīne, es tā saprotu ministrē,
kad viņa šķiet. Tāpateikumi nosaka, ka no vienas personas. Tas nav pašvaldības
uzstāt. Tas ir kā tev vienkārši.
Informācija par elektrību pašvaldībai tagad arī ļoti lieli rēķini atnāk, tad, kad mēs izīrējam izremontētu dzīvokli, kurš ilgāku laiku bija stāvējis bez īrnieka, un tagad par pieslēgumu, ja, lai pieslēgt, jāsamaksā tur tā visa kompensējamā daļa, un tas ļoti, ļoti pašvaldībai tagad ir trīs kāršojās tie izdevumi, ļoti sālīgi, ja.
Par gāzi vispār ārprāts. Es, man bija jau atsevišķi gadījumi, pēc mēneša tikai var pieslēgties kaut kur. Maksa par to, par ko viņi atver to kranu un noņem plombu, tur 40 eiro un jāgaida viens mēnesis kaut kur.
Par elektrību simtiem. Simti.
Bet ir tāds jautājums. Ot, piemēram, Malo iela 11, man liekas, ka 18 dzīvokļi. Viņa stāv apmēram 2 gadi. Nekas tur nedzīvo. Tas ir pašvaldība dzīvokļi. I katru mēnešu it kā pašvaldība māca par šo. Bet varbūt kaut kas vajag atrunāt, ka 2 mēneši vai mēneši laika vajag kaut ko domāt par tādiem dzīvokļiem. A pirms tam 5 gadi stāv dzīvokļi un nekas neizmanto.
Es jums varu iesniegt, teiksim, cik mēs gadā, cik mums ir naudas iedalīts, ja, ja jūs mums iedalīsiet naudas remontiem. Uz visiem brīvajiem dzīvokļiem mēs visus izremontēsim gada laikā. Bet naudas ir tik, cik ir, un līdz ar to tiek tad remontēti tie dzīvokļi, kuri rajoni ir vairāk pieprasīti, vai kuri ir mazāk jāiegulda līdzekļu. Ja? Tātad tur bija apsekos, tātad tur vairāk ir ieguldījumu, un nav viņš tik ļoti pieprasīts, līdz ar to jā. Ne tikai malu 11, mums ir vairāki dzīvokļi, kuros gadiem netiek veikti remonti, jo nav naudas. Naudas ir tik, cik ir, un tagad mums līdz gada beigām mums palika vispār mās, un mēs skatāmies jau izējumu uz to, ka faktiski mēs vairs neremontēsim dzīvokļus, bet tikai kanalizācijas, visus, teiksim, inženieru tīklus pārbaudām, un ja nepieciešams, protams, ka visu jāpārbaudām un remontēm, lai novērst kaimiņu aplūšanu un elektrības tīklus pārbaudām, lai novērst arī kaut kādu, teiksim, degšanas iespējamību, kā dažreiz saka par vodkas garielas, ja, un tad skatāmies vai mūsu vainas dēļ vai ne, lai novērst, teiksim, lai tur nebūtu pašvaldība vainīga ugunsgrēku gadījumos, bet pārējo visu jau atstāv uz īrnieka pleciem. Līdz ar to arī šeit, tas nav kaut kāda kaitniecība vai vēl vienkārši process visu laiku iet. Ja rindā visu laiku tie paši apmēram 100 cilvēki un 100 dzīvokļus mēs iedalām. Un tas no gada uz gada visu laiku tas process, viņš tā arī iet. Ja no. mums iedalītu vairāk līdzekļu, mēs visu naudu apdrītu.
Es nezinu, bet varbūt vajag kaut ko mainīt. nu, piemēram, šitā dzīvokļa stāv no 5 gadi. Mēs katru mēnešu maksājam.
Protams, un ne tikai par šo dzīvokli.
Un par kaut kādu remontu tur uztaisīt, tur naudas nav. A maksāt par dzīvokli, par pašu, va ir. Varbūt, nu, varbūt pārdot vai bez remonta atdot kaut kādu
nomā. Nu, vod piedāvājam arī pārdot, un enerģētiku piedāvājam pārdot.
Nu, es to sapratu daudz, bet vod paši dzīvokli kaut ko taču vajag taisīt.
Es paskatīšu šos mišķi savu konkrēti šo te dzīvoklīti, pievērsīšu uzmanību, kas tur ir mīri.
Labi, kolēģi, ja citu jautājumu nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Nu, vienbalsīgi visi par. Paldies.
Paldies.
Visi jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta.